Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на стиховете от посланието на Юда. В миналото предаване говорихме за наказанието на отстъпилите евреи в пустинята и наказанието на отстъпилите ангели. Сериозните последствия от отстъплението са гибелни за всеки един християнин. Юда продължава в седмия стих, като казва: както и Содом, Гомор и околните им градове, които подобно на тях се предадоха на блудство и изпаднаха в противоестествени пороци, са поставени за пример, като носят наказанието на вечният огън. Това е третият пример на отстъпничество в миналото, който Юда ни дава. Вече е споменал Израел и неговото неверие. Ангелите, които не останаха в своите първоначални позиции, и сега хората от градовете Содом и Гомор и околните градове. Тези градове бяха осъдени толкова жестоко, че са най-вероятно погребани под днешното Мъртво море. Някои смятат, че са ги открили. Не знаем дали това е така, но точното местоположение не е важно. Важното е да знаем, че Бог унищожи тези градове, понеже хората оскверниха своята плът. Както казахме, това е третото отстъпление в Стария Завет, за което говори Юда. Въвеждащата дума в този стих е «както», което показва, че грехът на содомците имат нещо общо с греха на ангелите, и двата случая става въпрос за нещо изключително неморално, противно на природата и омерзително за Бога. Те се бяха предали на хомосексуалност или содомия. Интересно е, че съвременният език содомията се нарича хомосексуалност, прелюбодейството пък се нарича свободна любов, пияницата пък е уважаван алкохолик и убиеца е временно невменяем. Сатана върши добра работа с промиването на мозъци в този свят и въвеждането на нови термини. Въпреки това, содомията в очите на Бога е крайно аморално и един от най-тежките грехове. Фактът, че Бог е осъдил човека в миналото за подобни грехове, трябва да послужи като предупреждение към нашето поколение. Бог ще съди всяка една цивилизация, която се отклонява от вярната посока. Грехът на тази извъртеност е описан от апостол Павел в посланието към римляните. Той казва така в първата глава, 26 стих. Жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие. Това е грехът на преследване на противоестествени пороци, което означава, че става въпрос за нещо напълно противоположно на реда, който Бог е постановил. Случайност ли е това, че много съвременни отстъпници са в авангарда на онези, които публично защитават хомосексуализма и се борят да го узаконят в случаите, когато и двамата партньори са съгласни? За всички такива свободомислещи хора в кавички, съдбата на Содом и Гомор трябва да бъде като пример за градове, които носят наказанието на вечният огън. Изразът «вечният огън» не означава, че огънят, който е разрушил тези пропаднали градове, е вечен, а че пълнотата и мощта на неговата унищожителна сила са толкова големи, колкото вечното наказание, което ще падне върху всички бунтовници. В 8 стих се показва отстъплението на съвременните учители. Пред все това, по същият начин, и тия с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества. Трябва да бъдем нащрек за тези учители отстъпници. Както Юда казва в 4 стих, те са се вмъкнали, т.е. те са влезли през задния вход, влезли са в църквата с лъжа и измама. Техните препоръки и реалните им качества не съвпадат. Те се преструват, че са нещо, което не са. Има 4 точки, които Юда ни дава в този стих, по които можем да идентифицираме всички отстъпници. На първо място те имат бълнуване. Те бълнуват, живеят в един нереален свят, свят, който не съществува. Онези богослови, либерали, никога не са имали добър контакт с реалността. Някои от тях са много романтични. Звучат добре на хартия. Хубаво е да можеш да решиш всичките си проблеми с позитивно мислене, но в негативното мислене също има доста сила. Днес трябва да се научим как да казваме и не, освен да. Те са мечтатели в смисъл на това, че не приемат реалността. Техният мисловен живот е наситен с мръсни фантазии, които те най-накрая осъществяват на практика, като се отдават на живот, също като мъжете от Содом. В една статия преди години се казваше следното. Беше положена клетва за неучастие в никоя война от голяма група протестантски свещеници. Сред тях са някои мъдри и влиятелни служители. Това събрание на групата за мир декларира, че войната не решава никой въпрос и е безсмислена и самоубийствена и е противна на Бога и на учението на Христос. Тя поддържа твърдението, че веригите на злото, които не държат в състояние на война, могат и трябва да бъдат разкъсани. Край на цитата. Това е една благородна доктрина. Но някои неща могат да ни отведат до противоречие с нея, когато тези хора застанат на амвоните и проповядват някои неща, например отричане от война, в големите демокрации потискане на паството да приеме позицията за и против войната не може никога да бъде честна политика, както във време на диктаторство. Подобно мислене е все едно да не осъзнаваш, че живееш в един голям лош свят и реалността е нещо, с което трябва да се сблъскаш. Това е нещо, което не може просто така да се пренебрегне. И гумите със специално защитно покритие трябва първо да преминат нагоре-надолу по неравни терени, за да се установи, че някои от тях се спукват въпреки всичко. Много от хората, които са създатели на разни теории, са мечтатели. Те се занимават с неща, които не са от реалността. В една деноминация, където се бяха хвалили колко искат да работят сред малцинствата, затвориха една църква, която се намираше точно в един такъв малцинствен квартал. И направиха голяма грешка. Тези хора са мечтатели и влизат в църквата и използват църквата на Господ Исус Христос. Второто нещо, което казва Юда в този стих, е, че отстъпниците оскверняват плътта. Това, което Юда има в предвид тук е, че те вземат участие в ниски, извратени, неморални действия. Това е също като противоестествените пороци в Содом и Гомор. Много църкви днес са изявили своето съгласие с хомосексуалността. Бог осъди Содом и Гомор, приятели. Ангелите също са едно предупреждение за нас, защото и те ще бъдат съдени. Пазени са за съд. И Бог не пропусна дори и своите люде, които той изведе от Египет, да влязат в обещаната земя поради неверие. Те са пример за нас и ние трябва да признаем факта, че Бог ще съди новият в кавички морал. Той не е нито нов, нито нова аморалност. Всъщност няма нищо ново тук. Всичко се връща към Содом и Гомор и дори към дните на Ной. Те се бунтуват както срещу Бога, така и срещу правителствени институции. Тези отстъпници презират властта на трето място, което означава, че отхвърлят всяка власт. Те са тълпата, която иска всички да бъдат освободени, да правят всичко, което си искат. И виждаме какъв е резултата. Обществото се е разболяло от рака на безвластието. И всичко е поради презирането на властта, от отхвърлянето на всяко управление, на каквото и да е ниво. Искаме някои закони да бъдат заменени. Например, не искаме разводи. Причината, поради която ни се дава, е, че нямаме нужда да имаме закони за развода и че просто трябва да позволим на хората да спрат да живеят заедно. Това е нож в гърба на морала на всяка една нация, понеже семейството е основата на всяко едно общество. И накрая се казва, че тези фалшиви учители хулят славните същества. Това означава, че те не уважават поста и званието, протестират срещу управлението. Те си го изкарват на полицията, понеже тя представлява властта, или си го изкарват на мъже, заемещи по-висок пост. Фактът, че няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога, Римляни 13 глава, няма никакво значение. Те се присмиват на божествената заповед, която казва: нито да кълнеш началник на людите си. Изход 3, 22 глава, 28 стих. Те говорят презрително и злобно срещу всяка една власт, било то божествена, ангелска или човешка. Президента, управниците и кметовете на градовете са отговорни според тях за всичко, което се случва в нацията, в града, или без значение дали те са отговорни за това или не. Трябва да признаем, че някои от ръководителите не са достойни за уважение, но пък самият им пост изисква уважение. Юда ще ни даде пример за това в следващият стих. Нека отново да разгледаме характерните черти на отстъпниците, които навлизат в църквите. Те влизат през задната врата. Те са безбожни. Те обръщат Божията благодат в похотливост. Те се отричат от Господ Исус Христос. Те бълнуват, оскверняват плътта и презират властта и хулят славните същества. Това са нещата, които характеризират всички отстъпници, и те са опасни поради начина, по който се промъкват в църквата. В продължение на 10 дълги и изнурителни години гърците обсаждаха град Троя, но така и не направиха пробив в стените. Те изглеждаха непревзимаеми и не можеха да намерят проход към града. След това дойде предложение. То беше да се построи един кон от дърво, в който да се скрият войници, да го оставят вън от портите и след това да се престорят, че отплават. Така те направиха този дървен кон, войниците бяха скрити в него и той беше поставен пред портите на град Троя. Любопитството беше силно от троянците. Когато те видяха, че гърците отплуват, те си помислиха, че войната е свършила. Излязоха, видяха коня и решиха да го издърпат вътре в града. Определено това беше една новост, нещо, което искаха да имат. Същата нощ войниците излязоха от коня и успяха да отключат портите на града отвътре. Междувременно, под прикритието на нощта, гръцката флотилия се завърна. Те само си бяха дали вид, че отплуват. Това, което една цяла армия от силни воени не можа да направи отвън в продължение на 10 години, няколко войника направиха отвътре. По същия начин църквата е била осъкатена и превзета от либерализма в наши дни. Всъщност църквата никога не е била поразена отвън. Гоненията бяха причина за нейния растеж с хиляди. Днес ние ставаме свидетели на унищожението на църквата именно отвътре. Това е една вътрешна работа. Христос беше предаден от вътрешен човек, а не от външен. Един от неговите ученици го предаде на неговия собствен народ. Неговият народ го предаде на римляните и те го разпънаха на кръст. Днес църквата е предадена от тези, които са влезли през задната врата. Отстъпничеството, което някога беше с големината на облак, размерите на човешка длан, сега вече се е превърнало в буря, която бушува из църквата като побесняла. Затова трябва да приемем това послание като предупреждение за буря, понеже отстъпничеството вече е тук. Това не е нещо, което го казваме с радост, а само констатираме факт. Всички големи и стари църкви или дори деноминации от миналото, като че ли в голямата си част са отпаднали, удалечили са си от вярата и вероятно някои от тях няма да се завърнат. Движението на Уесли, което започна в Англия преди почти три века беше едно външно движение. То беше започнало, когато църквата стана студена и индиферентна, и църквата на Уесли послужи като горещ инкубатор, който да произведе живот. Но за жалост трябва да кажем, че днес на много места всичко е дълбоко замразено, като е запазен външният израз на това движение, но няма топлотата и живота, който някога е имало. Има една слабост в много църкви, и тази слабост е следната. Там, където се държи точно на прецизността на доктрината, на много места липсва морал и етика. В съвременното общество сме свидетели на морален упадък и, за съжаление, той е отразен дори и в консервативните църкви. Това наранява много делото Христово, защото всичко идва отвътре. Та, живеем в дни на отстъпничество. Може би някои ще кажат: наистина не преувеличаваш ли много? Не мисля, че преувеличавам. Дори изразяваме се твърде меко. Ето една статистика за резултати от едно проучване. В резултат от допитване до 700 проповедника са получени следните резултати. 48% отричат пълната божествена вдъхновеност на Библията. 24% отхвърлят изкуплението. 12% не вярват във възкресението на тялото. 27% не вярват, че Христос ще се върне, за да съди живи и мъртви. Някои служители казват: затворили сме умовете си за такива тривиални въпроси, които са като възкресението на Христос, например. Ако вие искате да вярвате в тази небивалица, това си е ваш избор. Но ние имаме да проповядваме по-важни теми от наличието или отсъствието на един празен гроб преди 20 века. Край на цитата. Колко пък от днешните ни водещи политици вярват в Бога? Могат ли да бъдат подходящи водачи на една страна, която претендира да е християнска? Приятелю, дали съм преувеличил? Дали съм драматизирал повече въпроса с отстъпничеството? Вие преценете. Скъпи приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер разгледахме стихове 8, 7 и 8, в които говорихме за отстъпленията. Отстъплението, което и днес продължава да е тревожен факт. В следващото ни предаване ще продължим разглеждането на 9, 10, 11 стихове. Нека Бог със своята благодат ви води и благославя. Амин.